እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ 11 ሚያዝያ 2008 ዓ ም ወይ 19 ሚያዝያ 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ድሕር ዜና ደቡብ ሱዳንን ዩንችሲርን ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና ተኸታተሉና ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዝወዓለ በትረ ስልጣን እዩ ናብኡ ክሕልፈኩም
ከመይ ምስኹም ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ጋምቤላ ብግፍዒ ዕጡቋት ዝተጨፍጨፉ ንምዝካር ናይ 2 መዓልትታት ሓዘን ኣውጁ እቲ ቤት ምኽሪ ተጨውዮም ዝተወስዱ ኢትዮጵያውያን ንክምለሱ ኣብ ልዕሊቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ድማ ዘየዳግም ስጉምቲ ንክውሰደ ተሓሳሲቡኣሎ እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣትዩ ነቶም ቀተልቲ ያድኖም ከም ዘሎ ተፈሊጡ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸልናን ምስ ካልእ ሪፖርት ሓዊሱ ገብረ ካቕርቦ እዩ
ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ጽባሕ ረቡዑን ሓሙስን መዓልቲ ሓዘን ኮይነን ክሓልፋ ዝወሰኖ ሎሙሰሉስ እዩ ብመሰረት እዚ ኣብ መንግስታዊ ትካላት መራኽብን ኤምባስታትን ባንዴራት ሃገር ትሕት ኢሉ ንክምብልበል ተወሲኑ ኣሎ ነግራት ሙርሌ ኣብ ጋምቤላ ሰለስተ ጣብያታት ኣኝዋክን ንወርን ዝፈጸምዎ ቅትለት ሓያል ቁጥዐ ኣስዒቡኣሎ እቶም ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ 13 ጣብያታት ብሰንኪ ዝፈጸምዎ መጥቃዕትታት ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም 108 ሰባት ድማ ተጨውዮም ተወሲዶም ኣለዉ ይብል መንግስታዊ መግለጺ ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ናይ ሎሚ ኣኼባኡ ዝጀመረ ነቶም ዝተቐትሉ ናይ ሓደ ደቂቓ ዝኽሪ ብምግባር እዩ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ወካሊ መንግስቲ እዮም ክዛረቡ ከለዉ ኣባላት ቤት ምኽሪ ዓሙቕ ሓዘን ተሰሚዑዎ ኣሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ እቲ ቅትለት ንህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ሰራዊት ኢትዮጵያ ከቢድ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጦም እዮም ፈጸምቲ እቲ ቅትለት ኣየምልጡን እውን ኢሎም ኣለዉ
እነዚህን የታጠቁ ሓይሎችን የመከላከያ ሰራዊታችን የቦታው በመድረስ እየገቡበት ገብተው
ሰራዊት መከላኸሊና እቶም ዕጡቋት ኣብ ዝርከብሉ ስፍራ ኣትዩ ዝተመንጠልናዮም ደቅና ብዘይቅድመ ኩነት ንክምለሱ ብዘይካዚ ሰራዊትና እቶም ዕጡቓት ናብ ዝርከብሉ ቦታ ኣትዩ ስጉምቲ ንምውሳድ ወፊሩ እዩ ዝርከብ ዛጊድ ንብርክት ዝበሉ ዕጡቓት ቀቲሉኣሎ ፅፁይ ሓበሬታ ኣብ ቅድሜና ዝግለጽ እዩ ዝኸውን
ሰራዊት ኢትዮጵያ እቶም ቀተልቲ ናብ ዝርከብሉ ወፊሩ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ተሓባቢርካ ንምስራሕ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኣብ ጋምቤላ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ኣውጊዝዎ ኣሎ ኮሚሽነር እቲ ሕብረት ዶክተር ድላሚኒ ዙማ ንሕዙናት ቤተሰብ ምጽንናዕ ተመንየን ዝተጨውዩ ህፃናት ንክምለሱ እውን ጻዕሪ ንክግበር ኣዘኻኺረን ይብል ኣቐባይልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ሪፖርት ብመሰረት ድሒሩ ዝመጸና ሪፖርት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሊቖም ብምእታው ነቶም ቀተልቲ ዕጡቓት የሃድኖም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ትስርሕት ምስ መራሒ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ጠቒሶም ኣለዉ
ብዝተኣሳሰረ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ተቃውምቲ መድረክን ሰማያዊ ፓርትን እቲ ኣብ ጋምቤላ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ ጭፍጨፋ ከም ዘጉሆዮም ገሊፆም ክልቲኦም ፓርትታት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዜጋታት ናብ ዝቕትለት ዝተሳጥሑ ከምኡ ዓይነት ጥቕዓት ክፍጸም ከም ዝኽእል እናተፈለጠ ከሎ ኢህወደግ ንህዝቢ ዕጥቁ ስለ ዘፍትሖን ብዘይ ሓለዋት ስለ ዝገደፎን እዩ ኢሎም ኣለዉ ሓላው ዶብ ስለ ዘይተመደበ እውን እዩ ከምኡ ዝዓይነቱ ጥቓት ዝወረደ ዝበሉ መድረክን ሰማያውን ተጨውዮም ዝተወስዱ ህፃናት ክምለሱ ኣብ ወሰናት እቲ ሃገር ዝነብሩ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ንኸየጋጥሞም ነፍሶም ዝከላኸለሉ ዕድል ንክፍጠረሎም ፀዊዖም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ ክልል ኦሮምያ ይረአ ምስ ዘሎ ኩነታት ብዝተተሓሓዘ መንግስቲ ዩናይትድ ስተስ ጭቡጥ ስጉምቲ ንክወስድ ዝሓቱ ኣብ ዩናይትድ ስተስ ዝነብሩ ኣባላት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ሎሚ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስተስ ቀሪቦም መብሪ ሂቦም ኣብቲ ስነ ስርዓት ጉጅለታት ሰብኦም መሰላት እውን ተረኪቦም እዮም ሰሎሞን ኣባተ ነቲ ገና ይካየድ ዘሎ ከይዲ ተኸታቲልዎ ኣሎ ምንያፈወርቂ ተርጉማ ክተቕርቡ እያ
ኣብዚ ኣብ ባይቶ መወሰን ሕጊ ህንፃ ዝካየድ ዘሎ ስነስርዓት ተረኪቦም መብርህ ዝሃቡ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ኣሜሪካ ዳይረክተር ኦዴት ኦኬቶ ዛጊድ ብዘለዎም ዝተፈላለዩ ግምታት ኣብቲ ናይ ኦሮምያ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ልዕሊ 400 ሰባት ተቐቲሎም ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ተኣሲሮም ኣባይትን ናይ ንግዲ ቦታታትን ዓንዮም ኢሎም ኣስማት ዝተኣስሩ መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታት እውን ዘርዚሮም ዩናይትድ ስቴትስ ከም መሻርክቲ መጠን ክትገብሮ ዘለዋ ነገር ክትገብር እውን ፀዊዖም። ቀንዲ ዳይረክተርን መስራቲትን ኦክላንድ ኢንስቲትዩት ኣኑራድ ኣማልታም ብወገነን ዛጊድ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ኢለን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፅዕንቶ ክትገብር እውን ፀዊዐን። ኦፕራይድ ዶት ካም ናይ ዝተባሃለ ሚድያ ኤዲተር መሓመድ ዑመር እውን ከምኡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኦሮምያ ዝተፈጥረ ኩነታት ኣመልኪቱ መብርሂ ሂብሎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካን ካብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታን ዝኾኑ ኬት ኣልሰን ኢትዮጵያ ቀንዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃና ብምጥቃስ ምስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ዝዘራረብሉ እዋን ሕቶታት ተኣከብቲ ከም ዘቕርብሎም ተዛሪቦም ኣለዉ። ዝወከልዎ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ዝዓበየ ማሕበረሰብ ኦሮሞን ኦጋዴንን ዝርከበሉ ምዃኑ እውን ድሕሪ ምግላጽ ከምዚ ኢሎም
ምስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ክዘራረብ ከለኹ ስክፍታታትኩም ክገልጸሎም እየ፣ ከመይ ከም ዝስምዓኩም እውን ክነግሮም እየ።
ኮንግረስማን ኬት ኣሊሰን ኣስዒቦም ከምዚ ኢሎም
ሰባት ክትዛረቡ ኣብ ዘጸግም ስቓይ ክነብሩ እዩ ተገይሩ። ስቓዮም ከዓ ይስምዓኒ እዩ። ነዚ ጉዳይ እውን በብ ደረጅኡ ከልዕሎ እየ።
ኣዝዮም ብዙሓት ተወላዶ ኦሮሞ ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ይካየድ ከም ዘሎን ቅድሚኡ ከዓ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝተዋሃበን መራሕቲ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ኩነታት ይፈልጥዎ እዮም፣ ስጉምቲ ንክወስዱ ንምፅዋዕ ኢና ኣብዚ ዘለና ኢሎም ክብል ሰሎሞን ኣባተ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ጀነራላተይ ብነፋሪት ንክጓዓዙ ዘኽእሎም ሰነዳት ስለ ዘይቀረበልና ናብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ሱዳን ንምእታው ዝነበረ መደብ ተናውሑ ኢሎም መራሕ ተቃወምቲ ሪክ መቻር ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ውሃቢ ቃል ተቃወምቲ ዊልያም እዝቅኤል ብወገኖም መቻር ናብ ጁባ ተመሊሶም ምክትል ፕሬዚደንት ዝኾኑሉ ቃለ መሓላ መዓስ ከም ዝፍጽሙ ኣይተፈለጠን ይብሉ። መንግስታዊ ውሃቢ ቃል ሚካኤል ማኩይ ብወገኑ ጀነራል ደባይ ተዋጋእቲ ሳይመን ጋቾች እቲ ኣብ ውዕል ሰላም ዘይተጠቕሱ 200 ሕልፊ ወተሃድራት ሒዙ ናብ ጁባ ንኽኣቱ ስለ ዝፈተነ እዩ ይብል። ውሃቢ ቃል ተቃውምቲ ግና ጀነራል ሳይመን ብመሰረት ውዕል ሰላም ን45 ወተሃድራት ጥራት ሒዙ እዩ ክኣቱ ፈቲኑ ይብሉ። ብዘይካዚ ደባይ ተዋጋእቲ ጸረ ታንክን ብሌዘር ዝትኮሱ ሚሳይላትን ሒዞም ንክኣቱ ይፍትኑ ኣለዉ ኢሎም ይነቕፉ።
የቐኒልና በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማ ኣንጸብጻብ ክንሓልፍ ሰላማዊ ኣብ ዝተባህለ ከባቢታት ደቡብ ሱዳን ብዘጋጥም ዘሎ ሓድሽ ግጭትን ሕፅረት ምግብን ብኣሸሓት ዝቝፅሩ ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ጎረቤት ሃገራት ንክኸዱ ተገዲዶም ይብል ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ነዚ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ዊንታ ክዳነ
ኣብ ታሕሳስ 2013 ኩናት ሓድሕድ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ኣስታት 2.3 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ምፍንቓሎምን ካልኦት ልዕሊ 670,000 ናብ ጎረቤት ሃገር ምስዳዶምን ተፈሊጡሎ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ከም ዝበሎ ኣብቲ ኣቐዲሙ ሰላማዊ እዩ ዝተባህለ ቦታታት ሰሜናዊ ባሕር ኣልጋዛን ክፍለ ግዛኣታት ዋራፕን ብዝተላዕለ ግጭት ቁፅርቶም ናብ ጎረቤት ሃገራት ዝስደዱ ዘለዉ ይውስኽ ከም ዘሎ የጠንቅቕ። ብመሰረት ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ካብ ወርሒ ጥሪ 2016 ዓ.ም ፈረንጂ ጀሚሩ ኣስታት 52,000 ደቡብ ሱዳናውያን ምስዳዶምን እዚ ድማ ልዕሊ ዝተገመተ ምዃኑ ይገልጽ። ወሃቢት ቃል ትካል ስደተኛታት ኣርያን ሩመሪ እዚ ምውሳኽ ቁጥር ስደተኛታት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብዝተመዝገበ ቁጥር ስደተኛታት ኮይኑ ንኣብነት ኣብ ኡጋንዳ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣስታት 800 ደቡብ ሱዳናውያን በብመዓልቱ ናብቲ ሃገር ኣትዉ ኣለዋ ኢለን። ንሰን ብተወሳኺ ክሳብ ሕጂ 28,000 ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ ኡጋንዳ ኡጋንዳ ከም ዘለውን ካብዚኣቶም 86 ሚታዊ ድማ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናት ምዃኑን ገልጻ ሓደ ካብቲ ዞም ስደተኛታት ዝተዓቕብሉ ማጂ ሳልሳይ ብምባል ዝፍለጥ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኡጋንዳ ዝርከብ ቦታ ልዕሊ ዓቐን ከም ዝኾነ ብዘይካቲ መሰረታዊ ናይ ሂወት ኣድሕን ኣገልግሎት ካልእ ተወሳኺ ሓገዝ ክህብ ከምዘይክእል እውን የረዳ። ኢትዮጵያ ልዕሊ ተን ካልኦት ሃገራት 285,000 ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ዝተቐበለት ክትከውን ከላ ኣብ ቀረባ እዋን ብዝሒ ቁፅሪ ዘለዎም ስደተኛታት ዶብ ምስጋር ናብ ኢትዮጵያ ብምእታዎም ዝገለፃ ውሃቢት ቃል ትካል ስደተኛታት ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ዝስደዱ ዘለዉ ደቡብ ሱዳናውያን ዝበዝሑ ህፃናት ምዃኖም እውን ሓቢረን ኣለዋ።
Many of the new arrivals into Ethiopia from South Sudan are in fact unaccompanied and separated children.
መብዛሕትኦም ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ዘለዉ ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣላይ ዘይብሎምን ካብ ወለዶም ዝተፈለዩ ህፃናት ኮይኖም ኣብ ምብራቃዊ ክፍልቲ ሃገር ብዝተላዕለ ግጭት ዓሌታት ምክንያት ዝስደዱ ዘለዉ ኮይኖም ንነዊሕ መዓልታት ጫካታት ብምቁራፅ ኣብ ኮንጎ ይበፅሑ ኣለዉ።
ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ ኣዋርሕ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝኣትዉ ቁፅሪ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ምውሳኽ ምዕዛቡ ብምግላጽ እቲ ቁፅሪ 12,000 ከም ዝኾነ ይሕብር። ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያን ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝኣተዉ ደቡብ ሱዳናውያን ከም ዘለዎ እውን ይገልጹ። ኣብ ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ እቲ ገምጋም ቁፅሪ ካብ 100 ናብ 350 ክብ ከም ዝበለ እውን ተሓቢሩኣሎ። እቶም ስደተኛታት ብወገኖም ብሰንኪ ድሕንነት ዘይምሕላው ከቢድ ደርቅን ልዑል ናህር ዋጋታትን ይስደዱ ከም ዘለዉ ይገልጹ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዝተሰርሐት ሰሎሞን ዘርእስታ ፊልም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ሁስተን ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ዓለምለኻዊ ናይ ፊልም ፌስቲቫል ድሕሪ ምውድዳር ናይ ወርቂ ሽልማት ክትረክብ በቂዓ ኣላ። ኣብቲ ፌስቲቫል ፊልም ካብ ልዕሊ 70 ሃገራት ዝመጻ ፊልምታት ዝተወዳዳራ ክኾና ከለዋ ብዝተፈላለየ ደረጃታት ብቕዓት ዝተፈላለየ ሽልማት ረኺበን ኣለዋ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንጸሓፍን ዳይረክተርን ከምኡ ውን ንዋና ተዋሳዒት እታ ዝተዓወተት ፊልም ብስልኪ ረኺብዎም ኣለዉ። ናብኡ ካሕልፈኩም።
ኤፍሬም ዓንደ ብርሃን ካብ ኣስመራ መረብ ስቴፋን ወስካ ብሂስተን ቴክሳስ። መጀመርታ እንኳዕ ሓጎሰኩም ፊልምኹም ናይ ወርቂ ተዓዋቲት ኮይና።
ሓጎስ ሃብካ ተወልደ ይኸኒልና።
ሓጎስ ኩላትና ተወልደ ይኸኒልና።
ነቲ ሽልማት መን ተቐቢልዎ መረብ?
ነቲ ሽልማት ኣብኡ ዝነበርና ብዙሓት ኤርትራውያን ንዓና ከማምቑ መፅኦም ነይሮም ምሳና ዝነበሩ ኣርቲስት ከዓ ነይሮም። ኣነ በዓልቲ ቤቱ ዮዲት ኮይና ከዓ ነቲ ሽልማት ተቐቢልናዮ።
በዓልቲ ቤቱ ንኤፍረም ዓንደ ብርሃን
ወ
ኤፍረም፣ ነዛ ሰሎሞን ትብል ፊልም ንስኻ ከ ዝፀሓፍካያን ዝመራሕካያን ወይ ዝኣለኻያን እየ ፈሊጠ መጀመርያ ዝተሰምዐካ ንገረና።
ዋ ኣብ ውድድር ሽልማት ንዝኾነ ሰብ እንድዩ ዝሕጉሶ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። ሓቂ ዘረባ ከዓ ተጠንቂቕና ኢና ሰሪሕናያ ነታ ስራሕ።
ኣብ ሓሳብኩም ነይሩ እዚ ሽልማት እዚ?
ኣነ ይሓስቦ ነይረ ድሓን ዝኾነ ነጥቢ ድሓን ዝኾነ ስኮር ከተመዝግብያ ዝብል ግምት ነይሩኒ።
መረብ ስቴፋኖስ፣ ከም ዋና ተዋሳኢት ኮንኪ ሰሪሕ ኣብዛ ሰሎሞን ፊልም ናብ ሽልማት ኣብ ምብፃሕ ዝነበረኪ ተራ ምናልባት ባዕልኪ ምግላፅ ከቢል ኸውን ግን እንታይ ትብሉ?
እዋ እንደ መቸም ኣብዚ ግዜ ኮይነ ነተሓጎሰይ ክገልፆ ኣይክእልኒ ተወልደ። ናይ ባሓቂ ክንሰርሓ ከለና ግን ከምቲ ኤፍ ክብለካ ድፀንሐ ብጣዕሚ ተጠንቂቕና ኢና ሰሪሕናያ። ኣብቲ ናይ ካስቲ ምምራፅ፣ ኣብቲ ናይ ቦታታት ብጥንቃቐ ዳሓር ከዓ ኤፍ ተማሂሩ በቲ ዝተማሃረሉ ኣገባብ ብኡ እንዳተጠቀመ ኣብቲ ዳይሬክቲን ላይቲን ወላ ኣቲን ቦታታት ብጥንቃቐ ኢቨን ነቲ ሜይን ካስት ክንፅበ ድወሰደልና ግዜ ንኣማን ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ነይሩ ዝኾነ ፀገማት ኣጋጢሞ ስለዝነበረ ናይ ባሓቂ ተጠንቂቕና ከም ንዕወት ይፈልጥ ነይረ። ንውድድር ክነእትዋ ገለ ኢሉ ዝተዘራረብና ምስ ኤፊ ክንዕወት ኢና ይእትዋ ጥራሕ ምስ በልክዎ ይፈልጥ ነይረ ከም ንዕወት ደዊ ኢሉ ተዓዊትና ምስ በለኒ ከዓ እንደዒ ሓጎሰይ መግለፂ ነበሮን።
መረብ ንፍዕቲ ተዋሳኢት ምኳንኪ ማን ብዝጠራጠር ኣይኮነን ካብ መጀመርታ። ግን እንታይ ወሲኽ ኩሉ ሕጂ ምናልባት እውን እንታይ ኣሎ ፍሉይ ነገር እንዳ ማዕበልኪ ዝመፃእኺ ነገር?
እወ ምስቲ ግዜ እንዳ ነፋዕካ እንዲኻ ትኸይድ እንዳበላሕካ ኢኻ ትኸይድ ኣብቲ ኣቲን እንደገና ከዓ ኣነ ኣብ ስማት ምስ ኤፊ ብሓንሳብ ኢና ተማሂርና በብዓመት ስልሊ ነይርና። ምስ ተማሃርካ ከዓ ብዙሕ ነገራት ትኸስብ ኢኻ። እንዳተኻታዕና ኢና ሰሪሕናያ ነዛ ስራሕ ብፍላይ ኣነ ምስ ኤፊ ይካታዕ ነይረ ብዙሕ ግዜ ኣብቲን መወዳእታ كمزروخ نقبر نقلو حنسابي خريوني رين كومو بقى ما يكولاتنا متحقاز بحموش تسابات يعتساري حسافين زغاتي بقعت نايك دايريكتر وزير إيكا نحن يعطي حد الموفي بحموش تسابات أمو خاخورين كوينات ناي ساعة عشرة دقائق انك كون أزيو بقى مش تتتا بذي نقر أبحت يبقذي حسابات كخقلت مخال عام نايك دايريكتر دراتنا إفريم إزير إيكا سمتوات أتي بعالجيري وين تولد سليمان عمر بفل لايكا أمان حميد كنا قلت هيك إني بوزح تكريفاي زقابر لنا جيزي إنيرو بخوم يتعوت ناي كلاتنا وهدة تيب
هاترا بيلكا دراسين علاين إفريم عند إبراهيم
و تم تواساتي كم تخطب لو زيت أنا حت مرابينو أزيوم حيالة تواساتي مكرات كابت دايركتر وي كابت درسات بزو حزيت قديونا يكونون بتعمي كيلاتات تواساتيهم كاميرا من بزي متن نفوع إديتر أزيو بلوت موزيكا تسريحوا كم تزبلتك تتنكيغنا لينا بزي متن بتعمينا تتنكيغنا لك صحفات حزنا مالتي إتا درسات مستدرساتي نستفل علي سبات كمن تخلقنا عارينا منا مغنياتو نابتي تفكت نسكلمات سلزد لنا مالج ناي كلاتنا حيليغا عبزي درجة زي عبسحوا بمولو قوم عبزي سرح زي عنزي استساطفو إديتر كاميرامان تم حيالات تواساتي موزيكا زغبرو لابعال ريغان بزي متن بزي متن يزا مسكونا مغنياتو نزا سرح زي أكوون تنخد كوون بزي متن معاقمو مصيصو ملا بمولو سلازي أنا عدلنيا ينعاتهم حيزة مسرحي بزي متن
إفرام نالبات بحافش وتملغت نايتا فيلم نابي قلت أمهانو سمعت قلق رب أنفت كدليو كسامعو دلي خوانو
أوه أنا أبدا سرح زي أنتاي كبل دلي أبحادار في نحنت بعالتق الكيدانكا زتفلا ليت أقامات يقات أمه بزي قدس كسابة بينا يتشافت تورا نسخة خنبع البيتا إذي أعتقد ما الأختيناتي أبدا درامازي كسابتنا يمود دا تتشافي زتورا زتفلا ليت أقامات يتوردو لتابع التبيتو مغنياتو ناي أمرو تأقام اللوا مرب مالتي حجين أمان بعالتبيتو حجين تتأقاماتي تسكيمو كسابة تتشاف كما غيرو يعاليا إذن السون بعالت حدارو زخفلو مسواتي أمان مجمع بتفلا لي موفي رئيغاية تخوون بتعمي بك أماني أزيو أزيو مشان لك كل جزيغ سرح ولا غاس مسؤون تزي سرح تبلو أزيغا تبهقو تواسا أيو
أمان نتارستها بن فتواتنا يباشا ولي سرحا
هو ودنا قدا قلا خويني
ودنا قدا خويني سرحا
لك علاخا لك علاخا
أبو خلوكو كمل لعال كان نخا أزي هستن كرا أنا مثمت أنا علت عسرت أكسينا ما أختر رأيك الله بوزحا تاد بعدس اللو تأماتو إرتوى أن أنا كدقفو مج أميروم نتا موفي مترا أيوة بزوح رئيت وصاس بكا دار قمز رح تؤسر من دابخي إيوتي وكاب كينما كمتي إفخ لكا تنح أمان نبو حق نفوع تواسا أي أبوزنا بروسف كمان وكنز عين السباي كذل اللو إرتوى خزمي بكا مشالونا أمان قليت أنا يبودونين أمور دا تخا دا بخيا إنوتين واي كان بيسخون تاسبيت هدي كومونير وزح بقى مش دايركتر كحات أودل يعني ران أنا يمن لسلن نيرا في بيتي نتراح كزور تخلنا ها إسكو أريد قليت وي بمول أنا إريتر يمدهاني يونا سلومون سألاي موزيك أهما بعريقن قدا كان زي مش بوهدتنا كل سبيا كساريحة ناي بمول وآرتيس أبها قرنا زور له ناي كلاتنا إيو كبلي دل لأنا مالتيو ناي كل سب حقو سيزي ناي بملو نحنا بحلو خدنا تخيرنا باندي هاي تاجرنا نحجرنا أب حدا عادي هيسن بحال أبو خلنا نسمع خلنا نورمال نجاري مثلاً نيرو أذن أتي مثل أخو جن أكتر دعين الفستيفال مو خبز حجر الموتو أكتر سواداري كهن بخطرة كم عاد نجاريو أبو خلنا كان إيش تيز مثله كابين مثل هذا بقى عن عبيتي أول ما سنا عايش كوجل خن زد أذبرك عني نير عبيت تبع خاطر أبو أبوز حجر السوادادرة إيرفا أكن زموت السوادادرة خن تركب نريد حر حجي عمت عمت نرجبر نجارات كمان تنزل وافي المثال السوادادرة تنزل الكرهوة إذر الله أنا أنا أسوأ بالحمشة شرشة جذيات عود الله حجرنا
واه كم حجي
بعلي لو سعدستي
دباس
يا دباس زبهالات شلي من يعني حجي خالد يا سلم السوادادرة ورك وسيد الله أنا عمت هون خالو أرتيس مت يمكن زعد الكره بوسي ناتي تمي تي بمولو أم نتبا وين إرتا حجرنا بتعمي زح جوس ناي كلاتنا حجوس في خلا مدلين بمولو هنزي أز عاد تقبلنا أكباب لا سب دفع زي أز جبرنا دلو سامات أو يستمع هنا بأز كوميدي سجلا بتعمي ناتي حجوس في كم صويد اللي تمي إفخ أقوى حجوس كا يبلو عندنا عود بزوج إجري اللي هو إرتا وين نعايز جباك هول نجربن
يوديت قبرو بعالت بيت إفريم عان دبرهاني خير نسخي كم بروديسر أبزينا هستن فاسيبات رخيبكي خابت تشلمات استقبلكي أخي بحجر زبالك ميكت قلت يو تخلط نبرهوهو
يغني اللي تولده نبرهوهو بتعمي ده زبالي نيرو ናይ ብሓቂ ተሓጊስና ካብ ኣቀባብላ ጀሚርካ ክሳብቲ መጨረሻ መዕፀዊ ዝነበረ መደብ ብጣዕሚ በቃ መግለፂ ኢኻ ትስእነሉ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ።
ተወልዲኖ ንመኮነን ወልዳኣብ ነቶም ካልኦት ብምሉእ ምትሕብባር ዝገበሩ ኣብኡ ብዘይ መጠን ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ይቐኒለይ። ነቶም ኣርቲስት ኣብታ ስራሕ ዝተሳተፉ ወይኒ ተወልደ፣ ለምለም ገብረ የሱስ፣ ሱሌማን ዑመር ንብምልኦም እዚኦም እቲ ብምሉእ ልቦምን ብምሉእ ወኖምን ስለ ዝሰርሑ ምስቶም ካልኦት ክሩ ናይታ ስራሕ ብዘይ መጠን እየ ዘመስግን። ቴንኪዩ ይቐኒለይ።
ኣብ ከምዚ ዓብዪ ዓለምለኻዊ ወይ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ፊልምታት ተሳቲፍካ ወርቂ ምሽላም ማለት ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ከምቲ ቀዲማ መረብ እስቴፋኖስ ክትብሎ ዝፀንሐት ሕራይ ሞ ንኩልኻትኩም እንደገና መረብ እስቴፋኖስ ቀንዲ ተዋሳኢት ፊልም ሰሎሙን፣ ደራስን ኣላይን ኤፍሬም ዓንደ ብርሃን ከምኡ ንበዓልቲ ቤቱ የዲት ገብሩ የመስግነኩም። እንደገና እንኳ ሓጎሰኩም
ሓጎስላትና ንቡ ኣነ ከዓ ተወልዳ ሓወይ ንብምሉኦም ስነጥበባውያን ኤርትራ ከምዚ እንሻሎ ወኪለ መፅእ ኣለኹ ሞ ንኩላት ናይ ኩላትና ሓጎስ እዩ፣ ናይ ኩላትና ፃዕሪ እዩ። ብዝያዳ ግን ንኤፍሬም ኤፍሬም ነዛ ፊልም ክሰርሓ ከሎ ብዙሕ ነገራት እንዲ ነይሩ ወኤፋ ሓወይ እንኳ ሓጎሰካ።
ኣነ እውን ነቶም ተዓወቲ እንኳዕ ሓጎሰኩም እብል። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ቅድሚ 7 ኣዋርሕ ክልቲኦም መራሕቲ ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ሩያክ ማቻርን ንዝሓለፉ 20 ኣዋርሕ ዝተኻየደ ሕድሕድ ኩናትን ከብቅዕ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ስምምዕ ተፈራሪሞም ነይሮም። ይኹን እምበር ክልቲኦም ወገናት ነቲ ስምምዕ መመሊሶም ጥሒሰሞ እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን 11 ሚያዝያ 2016 ኣቆፅራ ፈረንጂ ሰራዊት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን መራኸቢ ቦታ ተባሂሉ በቲ ስምምዕ ንዝተመደበ ትሕዝቶ ሓይልታት ተቃዋሚ ኣጥቂዑ። መንጎ ፕሬዚዳንት ኪርን ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ማቻርን ብዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ቅልስ ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብቲ ሃገር ግጭት ምስ ተለዓለ ዓሌታዊ መልክዕ ሒዙ ኣብ መንጎ ናይ ኪር ዓሌት ዲንካን ናይ ማቻር ዓሌት ኒዌርን ደም ዘውሓዘ ውግእ ጀሚሩ። ብሰንኪ እዚ ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ሰባት ድማ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎምን ብዙሓት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሃዲሞምን እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ንዝተፈጸሙ መጥቃዕትታትን ናይ ኤስፒኤልኤም ምግዓዝ ወታደራትን ወታደራዊ ናውትን ናብ ከባቢ ዋኡ ትኹንኖ ኢሎም ኣብ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ውሃብ ቃል ማርክ ቶነር ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ብምስዓብ እዚ ስጉምቲ እዚ ዘላቂ ሰላም ንምርግጋጽ ብፈረምቲ ዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ብግልጺ ዝጥሕስ እዩ። ዕጡቓት ተቃዋሚን ተሓባበርቱን ኣብ ቀረባ እዋን ንሓይልታት መንግስትን ኣብቲ ከባቢ ንዝነብሩ ሲቪላትን ምጥቆዖም ዘረጋግጽ እሙን ሓበሬታ ምህላው ፈሊጥና ኣለና። ከምዚ ንዝበለ ምጥሓስ ውዕል ንኹንኑ ዘለዎ ምስሓብ ብዘተ ክፈትሑ ንኹሎም ንጽውዕ። ምስ ኣፈጻጽማ ውዕል ምቁራጽ ተጻብኦ ዝለዓሉ ምስሓባት ነዚ ክቈጻጸር ናብ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ክቐርብ ኣለዎ ክብሉ ውሃብ ቃል ማርት ቶነር ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ወሲኾም ገሊፆም። ንግጭት ደቡብ ሱዳን ወታደራዊ ፍታሕ የብሉን ዝበሉ ንሶም ኩሎም ወገናት ነቲ ስምምዕ ንምትግባር ዝኣተውዎ ቃል ብምሉእ ከኽብሩ ንጽውዕ ኣለና ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ዳሎክ ንደብ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ንዝሓድሽ ወኪል ኣብ ኣስመራ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ገዛውቲ ዝፈርስ ዘሎ ዋላ ናይ ዝተቐተሉ ገለመ ዘይሉ ዘይዛረብ ኢሎ ቀዳማይ ነገር ሓደ ጀማርኹም ኢልካ ዘይጀመረ ክሳይ ምግባር ፅቡቅ ኣይኮነን።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ፣ ሓደ ወኪል ናይ ስርዓት ወያነ ንጉዳይ ናይ መበል 14 ዓመት ፈፅሚ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ንክዛረብ ኣቕሪብኩም። ብዛዕባ ኮሚሽናት ክዛረብ እንተኮይኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምፍታሕ ሰለስተ ኮሚሽናት ቆማት ተወሲነን። ኮሚሽን ዶብ ኮሚሽን ካሳ ኮሚሽን ጠንቅ ናይቲ ነቲ ውግእ ዝኸፈተ በተን ነቲ ጉዳይ ኣምፂቐን ሒዘንኦ ዘለዋ ግን እዚ ኮሚሽን ናይ መን ነቲ ኩናት ኣሳዊርዎ ዝብል ቆም ኣይከኣለን። እቲ መዝነት ንሕብረት ኣፍሪቃ እዩ ተዋሂብዋ ኮሚሽን ከተቕውም ነቲ ጉዳይ ከዓ መን ነቲ ኩናት ጀሚርዎን ኣሳዊርዎን ከተለልን ክትመምን ውሳኔ ክትህብን እዚ ደቆመ ኮሚሽን ውሳኔ ከሃበክ መፅናዕቲ ከይከፈተ ንባዕሉ ኣበይ ኣሎ ከይተባህለ ሂቡና ክብለና ሲ ንሕና ኤርትራውያን ጉዳይና ካብ ዝተሓተ ናብ ዝለዓለ ንከታተል ኢና። እሱ ግን ወቅ ደንቦቦ ኮይኑ እዩ ነዚ ክትሓተው ነይሩ እኳ ከም ጋዜጠኛ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ፣ እዚ ናይ ቻትሩም ወይከዓ ኮንፈረንስ ሩም ኢልኩም ከፊትኩምዎ ዘለኹም ሲ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ደፅላኣካ በጀካ ናይ ምፅራፍን ናይ ጫቅጫቅን ካልእ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይብሉ ኮይኑ ረኺበዮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ነቲ ንዑ ሂብኩምና ዘለኹም ናይ ኤር ታይም ዋላ ሓሙሽተ ኣብታ ናትኩም ፕሮግራም ወሲኽኩም ንዑ ተተዓፅዎ ክንደይ ደስ ንበለኒ ተኸታታሊኹም ካብስያተል ይቐኒለ።
ሰላም ሬድዮ ቪኦኤ፣ ኣብ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዝምልከት ኣብ ቃለ መጠይቕ ምስ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ግርማ ኣስምሮም ኣብ ዘረቡ ዩናይትድ ኔሽን ዘርዮምና እቲ ፍርዲ ኣይተርጎምዎን ፍትሒ ፍትሒ ዝብል ብዙሕ ግዜ ደጋጊምዋ። ልክዕ እዩ፣ ኣብዚኣ ኣለቲ እዚኣ ፍትሒ ኣይተረኸበትን ኤርትራ። እዛ ፍትሒ ትብል ቃለ ደጋጊምዋ ዘሎ እቶም ጂ-15 ሕጂ ስጋብ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ እንታይ እዮም? በዓል ብተወደድ ጋዜጠኛታት ኣሸሓት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ፍትሒ ኣይግብኦምን ድዩ? ካብ ደላይ ፍትሒ
ድምፂ ኣሜሪካ ሕዚ ደኣ እንታይ ክብሉ እዮም? ወያኔ ሕዚ እውን ኤርትራ እያ ገራ ተኽሉ ድዮም ዝናይ ጋምቤላ ህልኪት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ የቐድኒየለይ።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን። በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙሉጌታ ሓጎስ ሽኮር ናበለ ዘዚማ የክሳናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሰላም ለይቲ።
ራሽኩ የምታሽኩ አስናናሽኩ አትቦታሽኩ ዳንጋአሽኩ ይህማያሽኩ አነ ነበር ዘይስኸ እስክተዓዘብ ይህለለክገለ ዓይነት መስሊ ኣብ ካልኦታ ዋለን ዘይርከ ከይረኽቡ ናይቶም ንፈቶም ቆልዑ ኣብ ታንፈልታ ሰዓትን ዕሽዑ ስድዱ 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 ስድዱ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.